Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Dereduko ikastetxe publikoan gurasoei gaztelaniaz bidaltzen dizkiete euren seme-alabei buruzko oharrak gurasoek euskaraz ez dakitenean. Irakasleetako batek erabakitu gurasoiei jakinarazpena euskaraz eta gaztelaniaz bidaltzea, baina berehala jaso du erantzuna. Ezin duela halakorik egin, gaztelaniaz baino ez bidaltzeko, bestela aurrekaria sor dezakeela argudiatuta. Ai, zeinen ederra litzatekean aurrekari hori sortzea, hitz gutxiko barrak euskaraz ere bidaltzea. Areago, zuzenean euskaraz baino ez bidaltzea ere ez legoke gaizki. Azken finean ez aldute gurasoek autua egin aurra euskara hutsean ezten duen eskolara bidaltzeko. Euskaraz ez dakiten atzerriko gurasoei, euren jatorriko hizkuntzan bidaltzen aldizkiete oharrak. Jakinarazpen laburrok ulertzeko edo ingurukoren batek itzultzeko halako zailtasunak izan ditzakete gurasoek, oharra etxera daraman aurrak interpretatu behar aldu, ari euskaraz egingo diotela ikastetxean, baina gauza importanteetarako euskarak ez duela balio eta gaztelaniaz zuzenduko zaizkiela irakasleak gainerakoei. Etxera bidalitako oharren gisako gauza txiki hauek aldatu ezean, errespetuaren izenean, hiztun ere bakarrek eroso jarraituko dute. Euskaraz ez dakitelako arazoren bat izan dezaketenik pentsatu gabe. Arazoa guk geuk dugulako, tuntunok, elkarbizitza normala errazteko oharra gaztelaniaz, euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz bidali behar ote dugun geure buruari galdezka ari garelako. Mikel García Iriak ezek argia.euseko jendartean blogean argitaratutako testua da irakurri berri duguna. Euskara zoharra bidaltzeagatik aurrekaria sor daitekeenaren beldurra beraz. Lotxagarria ez da, egin daitezela alako diskriminazio txikiak euskararen alde. Balio dezatela zenbaiti, beldurra eraginarren aurrekariak sortzeko. Eta izan dadila normala, euskara hutsezko oharrak etxean jasotzea ere. Martxoak 3. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Larunbatean, milaka herritarrek aldarri bakarra izan genuen Donostiako kaleetan zehar. Euskaraz biziko gara. Euri jasa izan arren, argi erakutsi genuen eskarela ezean geratzekoak, eta bidegabekeriak salatuko ditugula euria, elurra, zein aize erauntzia izan. Oztopoak oztopo, Urkixok, Dazianek edo eta Iribazek nahi espadut ere, eta gure nahi azapusteko 11 alegin egin badut ere, aurrera egiteko pres gaudela irudikatu genuen. Are gehiago, jakinda are oztopo gehiago jarriko digutela, guk argi zabaldu genuen euskaraz biziko garela. Izan ere, estatuak euskaraz biziko nahi hori bete ez dadin tematzen ari zaizkigu. Historian zehar behin eta berriro saiatu dira, haien esku dagoen guztia baliatzen, euskaraz bizi ez gaitezen, gure hizkuntzak aurrera eginez dezan. Izan ere ez da ez atzoko kontua, estatuen jarrea totalitario eta jakobinoa. Estatu berriak eraiki zituztenean ere, haien konstituzioetan oso argi utzi nahi izan zuten zein den hizkuntza bakarra, zein den balioa duen hizkuntzan. Eta hortik bertatik, konstituzioetatik, moztu nahi izan zizkiguten egoak. Frantsesa da republikaren hizkuntza edota gaztelena da, estatu osoko hizkuntza ofiziala esaldiak txertatuz eta ondo azpimarratuz, behin eta berriz gogorarazi nahi digute zein hizkuntzak duen balioa. Finean, estatuek botere erabiliz erabaki nahi dute noiz, norekin eta nola erabil edo ikas dezakegun guk geure hizkuntza. Baina antza, are gehiago ez dutu nahi gaituzte. Antza ez da nahikoa, konstituzioek esartzen duten hori. Tazken hilabeteotan, arnazari irabe utzi nahi gaituzte. Ezin dituzue aktak euskaraz idatzi, ezin dituzue hizkuntza irizpidea jarri, ezin dituzue lapurdeko ikastolak lagundu, ezin duzu euskara ofiziala izendatu, ezin diozu euskara libertasunezko tratamendua ere eman. Eta horrekin, mezu bat eta bakarra helarazi nahi digute bi gobernuek, Carlos Urquijoren eta Patrick Dayanen bidez. Ez zarete nor zuen hizkuntzaren inguruan ezer erabakitzeko. Ez zarete askeak zuen hizkuntza politika definitzeko. Halare, oztopoiei guztiei aurre egiterik badago. Azken asteotan, hainbat udalek, estatuaren galgari aurre egitea erabaki dute, eta haien ohiko funtzionamenduari eusten jarraitu diote. Egunero, milaka herritarrek ere, determinazio beretsua erakusten dute eta oztopo hoiei guztiei muzin egiten diete euskaraz biziz. Ta jarrera irmo hoiek ikusita galdera badatokit. Zer gertatuko litzateke? Eragile politiko, sindikal, sozial eta instituzional guztiek euskalgintzarekin batera norabide berean jokatuko hau genu. Alderdietako edo hauteskundeetako interesak alboratu eta guztiok determinazio erakutsiko bagenu, norbaite ikuste aldu ez ginela gai izango oztopo horiek guztia gainditzeko? Larun batean lehen urratsa eman genuen, eta oztopo horiei aurre eginez euskaraz biziko garela aldarrikatu genuen. Halare hori ez da nahikoa izango. Estatuek abian jarri dituzte inertzia gainditzeko garaia da. Denok batera eta determinazioz. Horrek egiaztatuko du oztopoak gainditzeri badagoela, baldin eta elkarrekin egiten badugu aurrera. Ekin diezaiogun beraz. Bapo.
Eleketan.
Arraroa bada ere, bakarri nago gaur mikrofono aurrean entzule. Emun kooperatibako teknikaria Ainhoa Lasa telefonoaren bestaldean dudalako eguerdion eta ongietorri gure azulaira Ainhoa.
Eguerdion eta me.
Eta gainera Ainhoa ez dago bakarrik, berarekin batera dago Larraitz Madina Baitia, emuneko teknikaria bera ere eguerdion eta ongietorri zuri ere Larraitz.
Eguerdion zuri ere.
Eta zergatik hautatu dugun, elkarrizketarako formatu xelebre hau, babien artean eta gurean ezaguna dugun Gema San Ginesekin batera, portaera asertiboaren hautematearen inguruko lana egin dutelako, eta horren inguruko xehetasunak eskatu nahi dizkiegulako. Ondo bota aldut izena, neskak?
Izena, bai, hori jarri genuen.
Konforme, bueno, neskak, okerrez banaiz, zuen lanaren bidez Donostiako kaleetan, euskararen erabilera asertiboaren pertsepzioa neurtzen saiatu zarete, baina zergatik, egin duzu azterketa hori, zein helbururekin sartu zarete horretan?
Bueno, pues, gu azkenean, bueno, gu urte batzu badamazkigulako, ba, hizkuntza portaeratan eragiteko, tailerrak ematen, da, bueno, jende askokin egotea tokatzen zaigulako, eta taldeka, eta, bueno, konturatu ginelako portaera eragite horretan, gu proposatzen gendula portaera asertibo bat, portaera txukun bat izan zitekela, eta justua iztunantzako, baino, bestalde batezik, talerroietan, jendia ba, euskerarako urratsa ematerako orduan nagusik izokan oztopoa edo oztopo nagusienetako bat bazalako aurrigitzi hori. Gaizki hartuko tezun ergaldunak edo euskeraz traketxarik ari danak gaizki hartuko tezun norbeak euskerai eustea. Ta jakina hori proposatzen gendunez, bon, jakina gendun benetan haber jendeak pertsepzio hori zeukan. Haber jendeak benetan itxusi ditzen zaion, edo zaionon egokile ditzen.
Beraz, hemen sarritan alegintzen gara, iztu nahi norbere buruarekin pozik edo gustura geratzeko aholkuak ematen, eta kasu honetan pareko pertsonaren pertsepzioa aztertu nahi izan duzu ezuek.
Hori da.
Asertibitatea, portaera asertiboa, gure azblain sarri baliatzen ditugun kontzeptua dira, nik baino Ainhoak baliatzen dituenak, baina neuri eta entzulei memoria freskatzeko konta iguzu ez, zer da, portaera asertiboa?
Portaera asertiboa izango litzateke, guk esan nahi dugun hori modu argian esatea, baina nolabait, oso laskidea edo aurrez aurre daukagun hori, aserretu gabe, edo besterik gabe amen-amen egin gabe edo nolabait, ez? Adibide batera karrita, izan daiteke batzutan, bilera batzutan, norbaitek eskatzen du gaztelaniaz egiteko bilera, eta euskalduna normalian lotxati eten da, eta kostekin taio asko erakustea bere gogoa. Bueno, erakuste hori izan daiteke portera zertu, gero nola ikendan ere importantea da. Aldala, zuk adierazne ezun hori kontuan eukita, baina baita ere, barioan daukazun persona hori kontuan izan da, ezta. Da bilatzea oreka justuago bat, nire gogoa iteko, baina bestia kontuan hartzeko. Askotan itxen dugu edo amore eman, eta erderara pasatu, edo azarretu ez deulako izkuntzai eutxi, ezta. Zordan, nire gogori adierazten eta gaina gauzatzen, lortzen baldin bat, segurasko izango da, badazkadalako portera asertiborako doaiak edo gaitasunak.
Orduan, geure buruarekin... Geure buruarekin gustura gelditu, talba da gainera, bestearekiko harreman horretan, ez da hilaten txio girorik sortu, ez da?
Hoi da. Hau da, portera asertiboa, bizitako edozin esparrotara eraman dezakegu, izan daiteke, baita gure gurasuek gurekin hartzen duten portera izan daiteke lantokian, izan daiteke, bizitako arlo gehienetan ere. Azkenean da aldunze personal bat.
Konforme. Kuriositate bat, nola, aztertu duzu hori Donostiako kaleetan? Euskara erabiltzen zuten atzetik ibili zarete, edo zer egin duzu?
atzetik ibili gabe, Donostiak eratu genduen, iritu zitzaigulako, jominan gainera leku, zango genuke, turistikoagoetara, pixka bat Donostia, eta Donostia inguruko jendea biltzeko asmoz. Eta gukin genduen, grabatu hiru grabazio, izkuntza, tanazian izkuntza portaerak, Igual portaera lotxapiago bat, erderara pasatzen zan batekin, beste bat aserretzen zan batekin, eta beste batek, izkuntzari, zogirugarren bideoa, portaera zertu erakutsiko zina. Izkuntzari eutxik entziona, baina komunikazio hori bermatzen zun bideo bat zan. Zordun, kalian jendia pasatzen ikusiala, iritzen bazitze egun omen zortzurtetik godaokoa izan zitekela, beragan ahun, bideoak erakutsi, eta adjetibo sorta bat ematen genien bideo bakoitzean ikusitakoa eta iruditzen zitzaion hori baloratu alizateko.
Eta horrela egin duzu beraz, zuen ikerketa edo?
Bueno, datu hile bakoitzaren usteak eta jaso, eta, gerazkenean, ikerketa lan guztietan bezala, grafikotara eraman, eta horrek zesangu daukideiken, eta datua zeintzuk izan daitezken benetan kontuan hartzekoak eta ez, daulako garbiketa bat egin, eta guzortik lortu genduen, gure ikerketan emaitza jasotzea.
Baita datu oso esanguratsuak hasiera batean, espero ez genituenak.
Hoi da. Baina egia da, guri behintzat lagundu izan zigulare bai, guain arte tailerretan ematen genuen mezu horri sustengu bat ematea, eta euskera zintzazu pareko hartzala zertan azarretu. Eta, hartako balio izan dugu. Badirudi jendiai, erakargarrien intentzitzaion bidea hori izala, eta euskerari eusten ziona, baina komunikazioa erreztuz.
Beraz, zuen azterketaren emaitza izango litzateke, ez dela pertsepzio txarro hori nagusitzen nola baita esateko?
Ez da nagusitzen, baina inundik inora gainera, irutatik bat behintzat esaten zuten ez dela erreala. Borde jartze hori edo oldarkorrizate hori ez zuten errealzat ikusten, eta nabarmen hobeto baloratua izan dana, izan da justo, izkuntzari euste hori, portera asertibo hori.
Imaginatzen dut, hainbat perfiletako iztunekin egongo zinetela, erdaldunen eta euskaldunen artean esaterako, alde nabarmenik badago?
Ba, bai, aldea badago, ikusten da, ikusten dena da praktikan, ba hori. Zenbat eta euskaldunago, ba orduan eta bueno, jarrera edo nolabaiteko aldekotasuna handiagoa dagoela portaera asertiboaki. Baina dana dela oso azpimarratzekoa da ba, zera, erdaldunek ere portaera asertiboa ba, oso ondo baloratu dutela eta oso adjetibo ba, esanguratsuekin baloratu dutela.
Ez que adibidez, adjetibo horiek izan daitezke, ez? Ose, orokorrian errespetuzkoagoa iritu zaie, bai? Komunikazioa bermatu ezke hori hizkuntzai eustea, integratzailea iritu zaie inkluso, egokiagoa, zan ari, badaude hainbat adjetibo, bueno, ba, laguntzigoenak sinisten hau egite izan dela, ez da? Bai. Eta azkenean argumentu berriak ere badia.
Baita gero, euskaldunen artian be hori, eh? Azpimarratzekoa pixka bat, portaera asertiboa ba, positiboago baloratu izana euskaldunek, eurek, azken finean, zarritxan joera realitatean ba, guztiz kontrakoa danean, ez da? Euskaldunok zarritan ba, bueno, portaera pasiboa erabiltzen dugu praktikan, hau da, ba, gaztelania erakotzen dugu zarritan, eta edo submisio linguistiko hori pixka bat praktikatzen dugu, baina harrigarria hori ez, azpimarratu dutela ba, hori, ba, portaera asertiboa ba, hori, ba, positiboago baloratu izan.
Eta zergatik jotzen dugu orduan pasibotasuneran, eskak ez dakit hori aztertu duzuen edo arrazoi magikorik badagoen, baina portaera asertiboa bada onartuena, zergatik kostatzen zaio hainbeste jendeari?
Bueno, hau dana ez du aztertu gure lanean, baina egia da badaudela, bueno, ba, hizkuntza gutxituetako hiztunoi gertatzen zaizkigun gauza, bueno, komun batzuk entzat, eh? Batetik eta important, bueno, guretzako pixon bilen hartzen duna eta azterketan ondotik ateratak ondorioa bada, zatea, bueno, pues badago aurriritzi orokor bat eta hau datutan jaso ez da dugu ere iaia eler guztietan ateratzen zegun gauza bada, bestia sarretuko danan bildurra, edo, bueno, euskera jostea bordekeri bat danan sinistea, eta hori behintzat desmontatu ikendeu ja datu batzuekin, ezta, zenbakiekin. Sikiera Donostialdeari dagokiona edo Gipuzkoari dagokiona, beste herrialde batzuetan ez dago azterketain, eh? Hau ere presente eduki behar dugu. Oso oso lokalizatua edo lokala izan dela azterketa hau. Baina, bueno, horre eragin edukiko du, ba bueno, ba historikoki ikusi degula, ba azkenean erdaldun bat egotekotan, ba guk ere erderara jo behar degula, edo gaur egun eskasi zailtasunak baldin badauzkatarian daukagun solaskideak, ba, horre ere erderara jotzeko, bueno, ba, portaera hori da ikusten eguna egunerokoan gure buelta-bueltan, ez? Edo, bueno, edo nagusiki behintzat. Eta egia da, bueno, pues, azkenian ez dala berdina hizkuntza bakarra izaten den zonalde bateko izatea, ez ez aukeratu behar, eta garbi daukazu zein hizkuntza aukeratu, baina elebiduna geanak, bueno, ba, bi hizkuntza horiek dauzkagu gure baitan, eta ba, kosta itzentzegu batzutan, kudeak eta hori, bueno, modu pentsatu batian itzea, eta askotan, bueno, ba, inertziak eraman iten zaitu. Eta gaina esango nuke gauza bat, askotan, hizkuntza gutxitutako iztunak gehala, beste norbaiti, edo, bueno, badibidez euskaldun izaten askotan, beste euskaldun baten portaera egoki ikusten eztuna. Baina, ez da erreala ere ez, aurriritzi bada, ze hori da ikusi deguna, baino uste dugu besteak ere, bueno, ba, ez dutela egok ikusiko. Azkenean, kostatzen zaigu gehienek ez dutelako iten. Eta ordan ez nahiz, bai, ni izango euskera jutziko jona, ez? Aber, etiketak jarriko dizkiaten, da bildur hori badaukau,
Ez gara probatzera ere ausartzen batzutan, ez da?
Hoi da, bai, batzutan pentsatzeakin bakarrikan, ze gertatu daiteken, ba, bueno, ba, sortzen dituzu zure buruan, errealak ez dian mamuak. Zenik uste danok garbi ekiko bagenu, benetan parekuak ondo hartuko dula, gainera euskaldun edo erdaldun izan, parekuak ondo hartuko dula, ba, uste beste patxara batekin eutziko geniokela. Gainera, eta horretan, igual, nabarmentzekoa da, maia teorikoan esateko modua da, baina, bueno, esan egin, arrazoitik jende garbi ikusten, ba, nikingo, txatik ez detingo. Baina tripatan guain dikan, bueno, olako bertigo txiki bat emate igu, ezta? Ez olako ikusten aldamenean, nik uste dut, eredutxukuna guak ekiko bagenitu, Bueno, ba, gure kopiatzeko beste, bueno, beste borondate bat izango genukela.
Edo nola ere, eredu horiek edukitzeko geuk izan behar dugu eredu sortzaile, nola alda dezakegu hori?
Bai, badutari gabe, ez? Lehen esan dugu moduan, azken finean, portaera jakin badaukagu, portaera hori, ba, nola baita, eragina edo ikasia daukagu, eta ikasia daukagu, hainoak esan duen moduan lehen, ba, hori, ba, ingurunean zer ikusten dugun, zer edu ditugun, horre guztiak eragina izan du dudari gabe, orduan, bueno, nola ikasi, ba, pixka bat izango litzateke, hori, hainoak lehen aipatu dituen eredu txukun hori pixka detektatu, ze inguruan denok ditugu hola, ba, pertsona ba, abilak, nola bait, ba, saiatzen direnak euren ba, hartu emanetan eta ba, euskara mantentzen, edo euskaraz ez da oso ondo moldatzen ez den batekin ba, pixka bat ba, euskarari eutxi eta elkarrizketa horiek modu honian eta oso honian bideratzen. Beraz, batetik hori, gure portaera aztertu beharko genuke, pixka bat, eta ikusi, nola bait, besteen eredu horiek nola praktikan jarri dezakegun egunerokuan. Eta pixkanaka joango gara erabiliaz trebatzen eta ikasten. Modu honean nola eragin eta nola eutxi ba euskerari.
Pixkanakako eta pauso txikiko prozesu bat izan behar du orduan, bilakaera bat.
Hori da.
Baina, jau eta teknika kontu bat bakarrik, eh? Teknikatik ebai zure barren aldatu daike, baina bada garapen pertsonaleko kontu bat, eta nolain ere gogua.
Bai, eta beti izan dugu moduan, hartu behar dugu pixka bat jolas moduan, eta saiatu pixka bat, ba hori, ba egunerokoan dauzkagune hartu eman horiek bideratzen, eta kadudari gabe, goxe. Ba, azken finean portaera berriak erakusten gure gizartean, ez da?
Bueno, gure buruari jarri berreko ikasgaitxo bat izan daiteke. Aipatu dugu parean dugun iztunak guganako gure portaera asertiboaren ondoren izan dezaken pertsepzioaren inguruan egin duzuela ikerketa hau, eta bueno, portaera asertiboa begi honez ikusita dagoela ondorioztatu duzuela. Beste ondoriorik atera zaizu, espero etzen duten zerbait?
Bai, bueno, justo zuk proposatzen esa esaten duzuna portaera asertiboak onarpen, bueno, edo onarpen handiena daukana dela, bada txapela handi bat, ezta? Orduan, bueno, hondi badukagu zer begiratu, baino gauza bat garbi atea deu, bai euskaldun ta bai erdaldunek hola jaso dutelako, da portaera oldarkorra ez dela erreala, osea jendia ez dela borde jartzen parekuak euskera ez dakilako, eta hori gutzako ba, alde batetik indargunea da, baina beste alde batetik da existitzen ezan portera bat, ez? Eta horrek iten du, ba, bueno, ba, batetik asertibo izate hori muturreko portera bat bezala erakustea, eta bestetik, bueno, pues, bi muturrak izango liak erderara pasatea, euskarari eustea. Eta euskarari eustea, bueno, asertiboa izan marko litzake, ba, erdiko zerbait, ez? Osa, beste muturraren marko litzake, eta alde horretatik, bueno, ba, kontinun txikitxo bat dauka, txikila dauka da. Eta askotan, bueno, ba, jakitea horrek ere eramaten gaitula, pentsatzea bestia zerratu daitekeela, ez? Ba, portaera, bueno, oldarkorra hua ez da olako asertibua baino, ez? Orokorrian. Eta hori gutxako, bueno, ba, politxe izan da, ikustea, hori ikusten deula, iaia danok. Eta, bueno, ba, edukazio euskera eustea, edukazio txarrekoa dela esaten da askotan, eta sinismen hori ere desmuntatuten du. Azterketanek eta aldo horretatik ere, bueno, ba, lehen esan dago, ez da, jo, ba, edukazio txarra dala esaten neunean askotan kosta ikentzaigu aurriritzi hori desmontatzea, eta, bueno, pues, kaskontan datuekin egin dezakegu, ja, ez da, beste uste batekin desmontatu behar. Bai? Eta, bueno, pues, ondorio nagusi dena bazuk esan dezuna, eta portara zertigua ondo ikusten dala, eta alde horretatik, ba, guretzako ere erronka politien mendik aurrea, horren lanketan urrats gehiago emateko, ezta?
Bueno, zebai jarrera badira gure saioko hizkuntza goeretan eta ateratzen direnak, eta hori beste buelta bat emateko aukera ere emango digute orduan. Ikerketa...
Bai, bera, direkta askoz gehiago, Zan egez, horre adibidez larretzek lehen esatentuna, ba, galtasuna dutenak edo behintzate ingurune urbilan euskara dakaten horiek, bueno, ba, hobetik uste dute, bueno, pues horrek ere laguntzen digu esaten, jo, ba, jendea, ba, igual... ingurune euskaldunetara harri maoin behar dugu, ez? Pues bintzat, bere percepzioa are positiboagoa izango dalako, eta, bueno, beste datu pilo bat dauzkau azterteko rondi, eta bintzatzen dut ondorio bisiorea eta kotxegula.
Ikerketa bat egin eta gehiagorako bideak zabaldu zaizkizue?
Bai, dudari gabe, hemen hori, ba, gauza txikitxo bat landu dugu, baina, bueno, ikerketa horrek berak be, ba, baditu beste adierazle batzuk, eta, bueno, ba, interesgarria iruditzen zaigu, jaso ditugun datu horiek aztertzen jarraitzia, bueno, ba, ea adin tarte desberdineko iztunek, zen olako arrea daukaten, edo ingurun euskaldunean bizi direnek, edo erdaldunean bizi dutene, bizi direnek, zen nola, nolako percepzioa daukaten, ba, zera portaera asertiboarekiko, baditu gauza pile bat pixka bat hori lantzen jarraitzeko. Aldiberian baita, bueno, esan dugu, Donosti aldean egindako ikerketa da, ba, aldiberian, ba, hori, ba, Euskal Herriko ingurune desberdinetan ere, ean zera hartzen duen jendeak, harrera antzekoa duen, edo aldiberean, ba, hizkuntza gutxituetako beste herrialde batzuetan ere, ba, interesgarria iruditzen zaigu, esate baterako herrialde katalanetan, edo Galizian, edo Bretainian, ea, ba, bueno, ikerketa pera eginda, ea antzeko emaitzak ikusten diren, aztertzea.
Bueno, badituzue hainbat erronka eta bidaiatzeko asmoak ere bai ikusten dudanez. Geure buruei loreak botatzen ez badizkigu, sarritan inork ez dizkigu botatzen, eta aipatu behar dugu baita ere zazpigarren hausnartu Euskal Soziolinguistika sarietarako hautagaia ere izan dela zuen lana. Nolako esan nahi du horrek, neskak?
Hombre, ba, gutzako plazara terateko modu bat izan zen, ez? Eta igual aurretik, bueno, aurretik jasota genezkan datu hauek, eta, bueno, ba, datu horiek sukaldatzeko akulio lana izan da, gutzako, bueno, ba, gaiari beste fundamentu bat ez eusteko, eta baita gaina kolaboratzaileak bilatzeko modu bat izan da. Orduan gutzako, ba, ikasketa oso bat izan da, bueno, ba, sari horietara aurkesteare bai.
Eta azken kuriositate bat, emunek eskaintzen dituen tailerretan nolako eragina izango du halako ikerketa baten emaitzak?
Bueno, nik uste gaiari buruz hitz egiteko gutzako da diskursoa eraikitzeko beste modu bat, eta gure, ba, alduntze horretan edo indartze prozesu horretan eta garapen pertsonaletan jo bada helduleku potente bat, ezta? Parekuai hobeto iritzen zaio nik nahi deten hori itxemaldin badet. Jo, ba, hola esan da, ustez beste kolore bat hartzen dula gaiak, ezta?
Bai, eta pixua ere ematen dio, ezta? Askotan aholkuak emateari, bueno, datu batzu jartzea ere bada.
Bai, nik ustez bai, ez. Askotan, bai, ezke aurri ditzen aguzia da, ezke bestia ez zaio iritzu behar. Orduan, hori baldin bada aurri ditzen aguzia, jo, pues ja pareta bat ba, aurretik kentzeko modu bada.
Bai, eta aldiberian bultzada bat, ba hori, ja egunerokotasunean, kalian eta tailerretan ikastetako baliabide horiek martxan eta aplikatzen jartzeko, ba hori, bai, bultzada handi bat.
Eta patxara, hori esan behar dugu, jakitean behar dinala edo gure usteak benetan beti jentziela.
Bueno, bai, ez da duda geratzen da orduan.
Bai, da.
Ba, zorionak neskak, egin duzuen lanagatik aipatu ditugu, eta nik nire buruan portera asertiboaz eta horrekiko pertsepzioa ze nituen zenbait zalantzarkitu ditute zuen hitzei esker, besterik egitu nahi baduzue, mikroak zebentzako dituzue.
Bueno, ba, esatean norbaitek gaian sakondu nahi baldin badu, edo bere herrian olako probaren bat edo nahi baldin badu, behintzat, gure aldetik eskuta bal jokatuko degula, eta ber, zabaltzen baldin bada, ba, igual ikusi herri bakoitzeko errealitatea zenan, eta bueno, datu berriekin etorreko galare, bai, ezta?
Bai, eta hori, ikerketa bera, ba, hortxe, bat aldizkarian dagoela.
Baina, bueno, nahi duna jarraiketela, gurekin harremanetan, eta guk esango diogun, nola indegun, eta bere ingurunean olako azterketa ze bat egin nahiko balu, ez diola lan handirik suposatuko.
Oso ongi, bai, jakin mina dutenek badute aukera orduan hainua lasa eta larraitze emadina baitia, eskerrik asko zuen lanaren berri.
Hori
da, eta berari ere bai. Eskerrak lan amogiteagatik, zuei lanaren berri emateagatik noski, eta gure azbrain laburtzeagatik ere bai, hainua zurekin datorren astean egongo naiz berriz ere mikrofonoetan aurrez aurrez, da?
Hori da, baina ja beste gai batu jetxitaka.
Hori da, eta larraitze mila esker zuri berriz ere gure erabatu izanagatik, eta nahi duzune darte.
Mila esker zuei aukera emogiteagatik.
Segi ondo neskak.
Venga,
ahora no se le.
Egin kontu.
Euskararen ezagutza neurtzen duen bitartean hitz berriak ikaste albidetzen duen joko berri batez hitz egingo dugu. Hiztegi probaz, hain zuzen. Basque Center on Cognition, Brain and Language, BCBL eta Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Institutuak 5 minutu baino gutxiagoan pertsona batek euskarazko hiztegia zenbateraino ezagutzen duen neurtzen duen aplikazio bat abiarazi dute. Online jokoan hitza euskara estandarrekoa den edo ez erabaki behar da. Geroxago zehaztuko dugu dinamika, baina lehenik esango dugu jokoak helburu bikoitza duela. Alde batetik, nork bere euskararen ezagutza neurtzea eta hitz berriak ikastea, eta bestetik ikertzea irakurleek euskaraz idatzita dauden hitzak nola prozesatzen ditugun eta hizkuntza horretako lexikoaren ezagutza nolakoa den aztertzea. Beraz, gu jokoan ari garen bitartean ikerketa horretan lagundu dezakegu. Baina zalditzagun xetasun gehiagorekin bai jokoa bera eta baita ikerketa ere. Jokora jokatzeko, hiztegia.bcbl.eu helbidera joko dugu. Google bilatzailean ere hiztegi proba ipinita iritsiko gara ara. Hasi aurretik gure profila bete dezagun eskatzen zaigu. Proba galderei erantzun gabe egin dezakegu, baina erantzuten ez baditugu, ba, logikoki ezingo dituzte gure datuak ikerketa zientifikoetan sartu. Edo nola ere, eskatzen diren datuak ideia bat egiteko hauexek dira, adina, sexua, non igaro genituen gure bizitzaren lehenengo urteak, zein da gure ikasketa maila, zein da euskaraz dugun ezagutza, gure ama hizkuntza zein den, eta horrelako hainbat, eta beste datutxo batzuk. Baina jakiteko nolakoa den proba, zehaztuko dugu edo esango dugu, proba honetan eunitz ikusiko ditugula. Batzuk euskal hitz errealak dira, eta beste batzuk sasi hitzak, hau da, existitzen ez diran hitzak, asmatuak. Zuk ikusten duzun hitz bakoitza euskal hitza den ala ez identifikatu behar duzu. Horretarako, hitza ezagutuz gero, bai erantzun behar dugu J tekla sakatuz, eta ezagutzen ez badugu, ez erantzungo dugu F letra sakatuta. Probak 4 minutu iraungo du, eta nahi beste aldiz errepika dezakegu. Ze, ez pentsa, beinazten zanen portzentaia bat lortzen duzu, eta gero ba, ura hobetu nahi duzu, seguruenik hori gertatuko zaizu. Errepikatzen dugun aldiru gainera, ba, hitz berriak irakurriko ditugu. Ez da komeni, abisatzen dizuet, bai sakatzea ezagutzen ez ditugun hitzetan, ze naiz eta batzuetan tentazio ematen duen, ze hitzak nahiko ba, batzuetan saltzen dira hitzak ba, euskarazko itxura handia dutenak, eta esaten duzu, ba, seguruenik hau ez estituko da, eta ematen du tentazioa, bai erantzuteko, baina bai erantzuteak gure puntuazioa askeo jaitsiko du. Gure emaitzei erreparatuta, euskarazko hitzen zein ehunekoa ezagutzen dugun, kalkulatuko digu aplikazioak, ba, 150 edo 75 edo 80. Lehenik esango digu, ba, existitzen diren hitzetan asmatu dugun portzentajea. Eta zenbatetan esan dugun baietz, existitzen ez diren hitzetan ere, edo sasi hitzetan, esaten zaigu. Orduan, gure hiztegi maila altua ala baxua den ere esango digu, eta azkenik, ba, gure puntuazioa, Facebook, Twitter eta posta zelkarbanatzeko aukera izango dugu. Dena den, emaitze zaratago, onena da, ba, ezagutu ez ditugun hitzak ikasteko aukera. Hitz horiek zerrendatuta azaltzen zaizkigu eta horietan klikatuz esanaia eta azalpena ikusteko aukera izango dugu. Beraz, ni aukera honekin geratzen naiz, ez? Bale, jokatu dezakegu, gure portzentajea asmatu, baina gero zerrenda berri bat azaltzen zaigu eta hitz horiek ikas ditzakegu. Anima zaitez zure hiztegi maila neurtzera eta bide batez ikasi hitz berriak.
Egin kontu.
Felip naiz, eta Manresakoa naiz.
Ni Marta, Eibizakoa.
Nik Paula dut izena, eta Matarokoa naiz.
Eta ni Ruben, Terrasakoa.
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko ikasleak gara.
euskal kultura eta hizkuntza ikasten ditugu.
Eta euskara da kanpora eta goazen oro korrikara.
Etxeparerekin, gu ere euskaldun.
Hana, Callum, Alice eta Kik gara.
Eta euskara ikasten ari gara Liverpoolen.
Etxepare Euskal Institutaren eskutik.
Gu ere euskaldun.
Pausos, pausos, korrika! Liverpoolen ere euskaraz!
Kaixo, nire izena Katerina da, eta portugesa ikasla Masaryk Unibertsitatean Brnon naiz. Modeloa arte ederak fakultateko naiz, eta irakasle frantsesa dut. Voluntariotza eta aurrakin lan egintea gustatzen zai. Euskara eskolan ikasten dut, Etxepare Euskal Institutuaren eskutik. Ni ere euskal aldun. Ahoi!
Kaixo denoi, nipio nahiz, Brnon bizi nahiz, Txekia Republikan, baina frantsesa nahiz. Frantsesez, inglesez, gaztelaniaz, italieraz, portugesez eta txekieraz hitz egiten dut, baina onena, euskarra da, eta ikasten ari nahiz, Etxepare Euskal Institutu ari da. Ni ere euskal aldun. Pazapa, korrika!
Aurten Etxepare Institutuak eta korrikaren 19. edizioak munduan zehar euskara ikasten ari direnei bideo lehiaketan parte hartzeko aukera eskaini diete. Hala, Hungarian, Frankfurren eta beste hainbat munduko txokotan euskalduntzen ari diren ikasleen bideoak heldu zaizkie, mundu osoko euskaldunak ere korrikaren alde lemapean bildu dituztenak hain justu eta entzun berri ditugun ahotsak euskara ikasten ari diren euskaldun horienak dira. Eta gaurkoagatik hauxe dago guztia, hainbat iritzi eta hainbat kontu bildu ditugu gaurkoan ere euskaraz bizitzearen bueltan eta martxoaren 10ean izango gaituzue hementxe eguerdiko 12etako albisten ondoren infozazpirratiko sintonian orduan ere. Aste ona pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.